Mä oon nähnyt sen niinku tavallaan, että kun ollaan ihmisyyden äärellä ja nähdään ihmiset sellaisena kuin ne on. Ja sitten kun se rupeaa se jotenkin se ihmisen ihmisyys, niinku, ne vahvuudet ja potentiaali nousee esiin, niin se on huikeeta. Ja sitten mä oon toisaalta nähnyt just näitä, niin kuin mä oon jo tässä podcastissa sanonutkin sitä, niin väärinymmärryksiä jotenkin sitä, että miten näitä ihmisiä on painettu alas. Ja mulla on semmoinen, että näin ei saa olla.
Tervetuloa Ilona Rauhala podcastiin.
Jenni Kallio, tervetuloa podcastiin.
Kiitos. Kiva olla täällä.
Ihan superkiva. Me tullaan puhumaan neuroerityisyydestä aivan erityisellä tavalla. Sä oot kouluttaja, valmennat ja työnohjaat, sä oot väitöskirjatutkija ja sitten sä oot erityisluokan opettaja, eli sulla on niinku pitkä kokemus ihan sieltä, kun olet tehnyt työtä erityisopettajana, niin erilaisista näistä niin kuin neuroerityisyyksistä, autismista, ADHD:stä ja niihin liittyvistä kirjoista. Ja nykyään sä paljon koulutat ja työnohjaat näistä teemoista ja valmennat sit myöskin organisaatioissa ja työyhteisöissä siitä, että miten huomata näitä asioita ja myöskin sitten, että miten niin kuin hyödyntää niitä.
Kyllä.
Mä huomaan, että mä oon jotenkin innostunut siitä, että me saadaan tämän seuraava tunnin, mikä meillä on tässä, niin sukeltaa tähän teemaan. Ja tämä teema on jotenkin viime aikoina erityisen paljon kiinnostanut mua itseäni ja siksi oli hieno saada sut vieraaksi. Minkälaisella fiiliksellä istut siinä juuri nyt?
Hyvällä. Tosi kiva olla täällä ja tämä aihe on tämä on super tärkeä. Siihen liittyy niin paljon niin kuin asioita, joita ei vielä ymmärretä, vaikka tästä on viime vuosina tullut paljon jo tietoa ja tieto on lisääntynyt. Ja mediassakin on paljon niin kuin sekä ADHD että nykyään enenevässä määrin myös autismikirjosta. Eli puretaan näitä väärinkäsityksiä, mutta edelleen siellä on hirveän paljon potentiaalia hyödyntämättä sen takia, että ihmiset tulee väärin ymmärretyiksi. Mä oon tietysti katsonut sitä sieltä lasten ja nuorten näkökulmasta jo niin kuin tosi pitkään sen erityisopettajan urani kautta. Ja nyt sitten viime aikoina, nyt nämä paljon nämä mun vanhat oppilaat on aikuisia, ne on työelämässä. Nyt viime aikoina sitten seurannut sitä, että mitä kaikkea se on siellä työelämässä ja minkälaisia haasteita ihmiset kohtaa. Eikä pelkästään työelämässä, vaan elämässä yleensä. Neuroepätyypilliset ihmiset toimii vähän eri tavalla kuin neurotyypilliset ihmiset ja sit ylipäätänsä semmoinen, niin kuin, että mitä on normaalius ja pitäisikö semmoinen käsite unohtaa kokonaan ja ruveta katsoa ihmisyyttä vähän laajemmin, niin että ihmiset oikeasti mahtuisi tänne yhteiskuntaan, saisi kaiken potentiaalinsa käyttöön ja voisi elää itselleen merkityksellistä elämää ja antaa jotakin merkityksellisesti itsestään myös muille. Ja se on ehkä se, että silloin kun on niin kuin erityisistä ihmisistä kyse tai sellaista, jotka ei mene ihan sitä kultaista keskitietä, niin ei oikein välttämättä saa sitä potentiaalia esiin. Eikä saa annettua maailmalle sitä, mitä siellä olisi annettavaa.
Tulee sillain jännä nostalginen fiilis, koska mehän ollaan tehty itse asiassa podcasti aikaisemminkin. Ja sehän löytyy mun YouTube-kanavalta, ei näiltä muilta podcast-kanavilta, mutta YouTube-kanavalta aikoinaan sä kirjoitit semmoisen kirjan kuin Opettamisen vallankumous.
Joo, kyllä. Niin? Joo.
Onko siitä jo 10 vuotta?
Ei, sitten sit on 8 vuotta, se ei vasta 2016.
Joo.
Mutta edelleenkin sitä luetaan tosi paljon, että se on lainattu kirje.
Siinä kirjassa sä puhuit paljon tämmöisestä niin kuin valmentavasta johtamisesta, oppilaan näkemisestä ja arvostamisesta ja arvostetuksia. Ja sä oot sen pohjalta ihan todella paljon valmentanut ja kouluttanut myöskin niin kuin kasvatusalan ja opetusalan henkilökuntaa. Ja nyt sitten siirtynyt myös muihin niin kuin organisaatioihin jakamaan sitä tietoa. Ja mä ajattelin, että se on ihan hirveän tärkeää. Kun puhutaan sellaisista asioista kuin autismi ja sitten ADHD, niin nyt me niin kuin nykyään tiedetään ja ymmärretään sitä, että me puhutaan aina niin kuin tämmöisistä kirjoista, että on niin kuin, että joku on niin kuin autismin kirjolla tai ADHD:n kirjolla, mikä tarkoittaa sitä, että voisi niin kuin yksinkertaisesti ajatella, että meissä kaikissa on jotakin piirteitä, mutta sitten ihmiset on vaan siinä kirjossa niin kuin eri päissä, että toisella ne on niin kuin tosi vahvoja ne oireet ja toisella ne on sitten voi olla hyvin niin kuin huomaamattomia, mutta
tai puhutaan mieluummin piirteistä kuin oireista.
Niin, piirteet, joo, totta. Joo, hyvä, kun sä just korjaat näitä, koska niin mutta tehtäisikö sillä, että pitäisikö niin kuin, varmaan aika monet niin kuin jotenkin tunnistaa, että tulee jotain mielikuvia, että no mitä se autismi on tai mitä se ADHD on. Niin miten, jos me aloitetaan siitä niin kuin autismista, niin mitä autismi on?
No et mä voin itse asiassa sanoa niin kuin ylipäätänsä nämä neuropsykiatriset niin kuin pulmat tai niin kuin, jolle nämä molemmat kuuluu, niin siellä on tyypillisesti siellä on aivojen toiminnallista ja niin kuin rakenteellista poikkeavuutta, ja siellä on välittäjäaineet ei toimi ihan samalla tavalla siellä synapsiraoissa kuin neurotyypillisillä, ja ADHD liittyy pitkälti dopamiiniin, dopamiinivajeeseen, mutta että yhteistä niin kuin näille kaikille neuroepätyypillisyydelle on se, että siellä on tietyillä aivoalueilla, niin siellä on niin kuin poikkeavuutta, ja se vaikuttaa ihmisen niin kuin tapaan olla, ihmisen tapaan hahmottaa asioita, ihmisen tapaan toimia, ja niin kummasta halusit aloittaa?
Autismista.
Joo, okay. Joo. Eli autismikirja on usein siihen tyypillisimmillään, tai ne tyypillisimmät piirteet ja vaikeudet liittyy niin kuin sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Ja sitten toinen semmoinen tyypillinen autismikirjoille kuuluva piirre on se, että siellä on usein tämmöisiä niin kuin joustamattomia toimintatapoja, tai sitten saattaa olla jotain niin kuin hyvin spesifejä erityiskiinnostuksen kohteita, saattaa olla myös huippulahjakkuutta jollain tietyllä niin kuin osa-alueella, ja tämmöisiä autismikirjoja ihmisiä välillä näkyy jossain talent showsia tai jossain tämmöisissä. Eli saattaa olla...
Sehän oli huikea ohjelma, se kirjolla ohjelma, mistä tuli ihan huikea hittikin, jossa niin kuin oli, sitä käsiteltiin sitä aihetta. Joo, mutta niin jatkava.
Mutta usein autismikirjo niin kuin todetaan siinä vaiheessa, kun ihminen rupeaa enemmän olemaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa, ja siellä on siellä on niin kuin vastavuoroisuudessa on nimenomaan haasteita. No sit se aiheuttaa monenlaisia juttuja, mutta että usein niin kuin just ne sosiaaliset tilanteet saattaa olla autismikirjojen ihmiselle kauhean kuormittavia. Saattaa olla, että autismikirjojen ihminen niin kuin lukee sosiaalisia tilanteita eri tavalla kuin neurotyypilliset ihmiset.
Ja olisiko sinulla joku esimerkki tuosta, mikä voisi olla niin kuin tyypillistä?
No esimerkkejä on paljon. No sanotaan, että niin, yksinkertaisesti tapa olla sosiaalisessa tilanteessa ja hahmottaa niitä tilanteita voi olla niin kuin poikkeavaa. Voi olla vaikea lukea ilmeitä ja eleitä. Mm. Eli autismikirjojen ihminen saattaa tehdä väärin tulkintoja niin kuin ihmisten eleistä ja ilmeistä. Usein autismikirjojen ihmiset on hyvin sensitiivisiä toisten niin kuin tunteille ja olemiselle. Eli aistitaan niin kuin toisten tunnetiloja voimakkaasti. Ja sitten saattaa myöskin olla, että siellä tehdään niin kuin vääriä tulkintoja. Mm. Mutta sitten siihen liittyy myöskin tämmöisiä, että on korostunut oikeudentaju ja rehellisyyden taju. Ja usein niin kuin esimerkiksi autismikirjojen ihmisillä niin rehellisyys ja oikeudentaju menee niin kuin sosiaalisten sopivuussääntöjen ohi. Mm. Eli sillä ei ole niin hirveästi merkitystä niin kuin tavallaan, että mitä muut ajattelee, vaan niin kuin rehellisyydellä on merkitystä. Niin tavallaan, että se saattaa niin kuin sen rehellisyyden nimissä töksäyttää jotain jollakin toiselle ihmiselle ja sitten niin kuin ihmettelee, että no, mitä mähän nyt oli vaan rehellinen. Mm. Ja sitten ei välttämättä osaa ajatella sitä, että se loukkaa sitä toista ihmistä. Eli näitä tilanteita tulee niin kuin, aika tyypillisesti tämmöisiä. Mitähän muuta? No siis semmoinen, mä voisin vinkata semmoisen henkilön kuin Paula Tilli, joka on tämmöinen Asperger-aikuinen kokemusasiantuntija, joka paljon luennoi ympäri maailmaa niin kuin omasta. Ja Asperger siis mainitsen vielä, että se on aikaisemmin annettiin diagnoosi niin kuin Aspergerista erikseen, mutta nykyään se on, niin kuin, että se on, ei anneta Asperger-diagnoosia, vaan se on niin kuin siellä autismin kirjolla, mutta siellä lievässä päässä.
Okay, eli Asperger on se, niin kuin... Miten se Asperger, niin kuin, että jos ennen sanottiin Asperger, niin
niin, onko se, on se niin nykyään vai
se on lievää autismia?
Joo, kyllä, joo, just näin. Joo. Ja niin Paula Tilli on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Minun Asperger-elämäni. Ja hän kuvaa todella hyvin, sieltä voisin antaa niin kuin muutaman esimerkin, niin kuin sitä, että et miten hän niin kuin hahmottaa maailmaa vähän toisella tavalla kuin neurotyypilliset ihmiset. Ja hän sanoi, että esimerkiksi kun hän oli koulussa, niin hänelle sosiaaliset tilanteet oli niin kuin semmoisia, että hänen pitää pänttää niin kuin, vähän niin kuin jotain kieltä, uutta kieltä. Niin kuin me päntätään ruotsin sanastoa, niin kuin tavallaan, että muista kysyä, mitä kuuluu. Tai niin kuin tämmöiset, ei ne jää niin kuin mieleen. Ja Paula Tilli oli, mä en muista, oliko se 5 vai 6 kieltä, kun hän puhuu aivan suvereenisti, niin kuin, että kieliopit ja kaikki ihan niin kuin, täydellisesti. Että hänellä on siinä niin kuin, tämä huippulahjakkuus. Mutta hän sanoi, että sosiaalisissa tilanteissa niin ei vaan niin kuin, painu mieleen se, että miten siinä niin kuin, pitää olla. Ja sitten hän sanoi, että joskus hänen vanhemmiltaan niin kuin kysyttiin, että etteikö ole kasvattanut tuota teidän lasta ollenkaan, kun se käyttäytyy noin huonosti, että se ei muista tervehtiä tai se ei muista kysyä, mitä kuuluu. Niin sanoi, että jälkeenpäin hän on joskus miettinyt, että tekisi mieli kysyä niiltä, että no, että mitä ihmettä, että tekin olette istunut siellä Ruotsin tunnin 7 vuotta ja te ette vieläkään niin kuin osaa sitä kieltä. Musta se on hyvä vertaus. Joo. Tavallaan, että ne aivot toimii vähän toisella tavalla. Että hänelle on aivan helppoa opiskella kieliä ja hän muistaa aivan niin kuin käsittämättömällä tavalla niitä. Mutta sitten tämmöiset niin kuin sosiaaliset normit ei välttämättä niin kuin painu mieleen.
Joo, mun lempiohjelma Rillit huurussa, ootko ikinä katsonut?
En muista.
Siinä on tällainen Nero Sheldon Cooper, joka on siis aivan viehättävä hahmo. Niin hänellä on autismi. Joo. Ja siinä on just se, että hän tavallaan, että hän joutuu opettelemaan just, että oliko toi sarkasmia. Tai
just
että,
näin, joo,
että
kyllä.
Äiti, että mulla on opetettu, että jos jollain on paha mieli, niin hänelle tarjotaan niin kuin lämmintä juotavaa. Tai
just näin.
Just niin kuin tavallaan. Kyllä. Ja sitten, joo, ja juuri tämä, sä kuvat hirveän hyvin.
Joo, kyllä. Ja sitten just semmoisia, että tavallaan, niin kuin, että siellä, että rivien välistä autismikirjojen ihmiset ei välttämättä osaa lukea, että siellä pitää, että Paula kertoi myös tämmöisen esimerkiksi, että hän tykkää käyttää niin kuin lyhyitä hameita, niin sitten hän oli luennoimassa joskus, että joku oli tullut sanomaan hänelle, että onpas sulla lyhyt hame. Ja sitten hän oli vaan, että niin, lyhyt hame. Ja sitten joku hänen ystävänsä oli tulkannut sen hänelle, että toi tarkoitti sitä, että sulla on liian lyhyt hame.
Niin,
ja jo. Sitten niin kuin tavallaan, että no miksei se sanonut, että liian lyhyt. Mm-hmm. Et, niin kuin, että, joo, ja tämmöisiä esimerkkejä vaikka kuinka paljon. Tavallaan, että pitäisi, siis, ja työpaikoilla esimerkiksi, niin nyt niin kuin ensimmäinen vinkki heti niin kuin autismikirjon ihmisten kanssa toimimiseen, niin suora, rehellinen kommunikointi. Mm-hmm. Ja tavallaan, niin kuin, että, ja mulla tulee mieleen yksi mun 16-vuotias oppilas, joka aivan mainio, huippulahjakas historiassa ja piti kaiken maailman Kuuban kriiseistä esitelmiin, niin että toisilla pyyhki aivan niin kuin yli-ilseen, aivan niin kuin mieletön niin kuin tietopankki niin kuin historiaan liittyen. Mutta sitten oltiin esimerkiksi katsomassa yhtä, niin kuin, toinen ysiluokkalainen niin teki, oli tehnyt oman biisin ja hän esitti sitä koulun juhlassa ja sitten tämä autismikirjan nuori oli katsomassa sitä ja sitten sen jälkeen niin hän meni antaa sille palautetta, että huonosti meni. Ja sitten niin kuin laulun tekijä tietysti pahotti siitä mielensä ja sitten kun sitä siinä selvitettiin ja mä yritin hänelle sitten niin kuin sanoa, että huomaat sä, että tälle tulee paha mieli, niin, mutta kun se laulu nuotin vierestä ja se laulu ei edes koko ajan, niin kuin hän keksi lisää niin kuin tavallaan syitä sille, että mut meni nuotin vierestä ja se laulu oli itse asiassa väärän vuoden aikaankin tehty, että se ei oikein sopinut tähän, sanatkaan ei sopinut tähän vuoden aikaan ja sitten loppujen hän ei ymmärtänyt sitä ollenkaan, että, niin kuin, että toiselle tulee paha mieli, koska vaikka se oli siis fiksu kuin mikä, mutta niin kuin, että tämä sosiaalinen niin kuin jotenkin normi, niin rehellisyys meni ohi. Ja sitten loppujen lopuksi, niin kuin mä sanoin sille, että tiedätkö, että meillä on täällä Suomessa semmoinen kulttuuri, että kun joku esiintyy, niin joko sä annat hyvää palautetta tai sitten sä et sano mitään. Sitten hän oli, että asia selvä. Ja tavallaan, että näin meillä toimitaan. Että se on niin kuin asiakeskeisyys ja sitten niin, että ne sosiaaliset sopivuussäännöt ei välttämättä niin kuin,
on
niin kauhean tärkeitä.
Toi on niin kuin hyvä. Hyvin kuvattu. Ja voidaan mennä myöhemmin sit vielä siihen tavallaan just siihen, että mitä, niin kuin, mitä on niin kuin työpaikoilla hyvä huomata tai näin. Niin otetaan tähän rinnalle nyt sitten ADHD.
Mutta hei, mä haluan vielä yhden tärkeän asian sanoa, että nyt tämä oli nyt niin kuin, nyt kun on autismikirjoista tullut paljon tietoa lisää, niin nyt niin kuin on hyvä huomata se, että niin kuin poikien autismia tunnetaan paljon paremmin kuin tyttöjen. Eli autismitutkimukset ja kaikki on aika paljon, niin kuin, ne diagnoosit perustuu niin kuin tutkimuksiin, joita on tehty pojilla.
Mistä se johtuu? Onko se joku?
No sitä on tunnistettu niin huonosti sitä tyttöjen autismia.
Okay.
Ja sitten esimerkiksi tämmöinen, että poikien autismi niin on tyypillisesti, että niillä saattaa olla tosi niin kuin, erityisiä vaikka kiinnostuksen kohteita. Että joku on kiinnostunut niin kuin, just siellä kirjoilla sarjassa, vaikka se Julius oli kiinnostunut hisseistä, tai joku on kiinnostunut metroista, tai joku on kiinnostunut kartoista, tai niin kuin näin, että ne poikkeaa tavallaan niin kuin enemmän. Tytöt on sosiaalisempia kuin pojat, ja tytöille myöskin se on tärkeämpää kuin pojille se, että ne tulee niin kuin joukkoon hyväksytyksi. Eli pojat niin kuin viisi veisaa tai vähemmän niin kuin välittää siitä, että mitä muut ajattelee, niin ne tekee niitä omia juttuja, niitä ei hirveästi haittaa ja se rehellisyys just menee sen niin kuin joukkoon kuulumisen ohi, mutta tytöillä on tärkeämpää niin kuin olla joukossa mukana ja tytöt sen takia maskaa myöskin enemmän.
Joo, ja tämä maskaaminen on niin kuin pitää niin kuin naamiota. Joo.
Kyllä, eli taipuu enemmän sit niin kuin sopeutuakseen joukkoon. Ja sitten toinen on se, että tyttöjen mielenkiinnon kohteet, ne erityiskiinnostuksen kohteet ei poikkea niin paljon valtavirrasta, eli tytöt usein saattaa olla barbit tai kepparit, tai tämän tyyppiset.
Tämä niin erityis...
Niin, niin tavallaan, että sitten monet muutkin tytöt leikkii barbeilla, että ne ei poikkea niin paljon niistä niin neurotyypillisten kiinnostuksen kohteita, mutta ne ei poikkea sitten intensiteetiltään. Okay. Että jos viittaa sinne, jos joku on katsonut sitä Kirjola-sarjaa, niin siinä oli yksi tyttö, jolla oli vissiin 400 barbia. Että tavallaan, että poikkea vaan siinä ei ollut se, että hän leikkii barbeilla, mutta hänellä oli 400 niitä, että se oli todella intensiivistä. Niin tavallaan niin tämä on hyvä kanssa tietää, ja tämä autismikirjotietous lisääntyy koko ajan, ja naisten ja tyttöjen autismia ymmärretään kanssa paremmin, mutta siinä on tosi paljon vielä niin tekemistä.
Mutta miten se menee niin sitten, että kun osa autismistahan tunnistetaan jo niin tosi nuorena, eikö niin, että
Joskus
joku 2-3-vuotiaana.
Kyllä, juuri näin. Kun silloin kun sitä niin kuin puhetta rupeaa tulemaan ja sosiaalinen vuorovaikutus, leikit rupeaa olemaan sosiaalisempia ja näin, niin siinä se rupeaa yleensä tulemaan näkyviin.
Joo, mutta onko sitten osa autismista sellaista, tai jos ajatellaan tätä kirjoajattelua, että se tavallaan niin kuin huomataan vasta myöhemmin, vai onko siinä kysymys sitten siitä, että se autismi on ollut sen verran lievää, että se ei tavallaan niin kuin näy näin,
joo,
niin, kuin niin selvällä tavalla.
Just näin, se on lievää. Niin niitä ei välttämättä huomata kuin vasta sitten myöhemmin. Ja nyt tehdään aikuisille paljon diagnooseja, koska nyt aletaan niin kuin ymmärtää enemmän tästä asiasta. Ja just todella niin kuin vielä viittaan siihen, että poikia on tutkittu huomattavasti paljon enemmän kuin tyttöjä. Ja sen takia niin kuin myöskään tyttöjen autismia ei ole ymmärretty ja sitä ei ole osattu diagnosoida.
Joo.
Ja samoin kun mennään, jos mennään seuraavaksi siihen ADHD:seen, niin tässä on sama juttu.
Mennään siihen ADHD. Jos mennään eka siihen määritelmään, että vaikka kaikki meistä varmaan tunnistaa arkikielessäkin, että joo, no se on semmoinen ADHD tai mä oon tämmöinen ADHD. Mutta että, ja ennen vanhaa puhuttiin myös ADD:stä, mutta nyt mä oon ymmärtänyt, että siitä ei enää puhuta, vaan puhutaan ADHD:stä. Niin miten sä niin kuin määrittelisit, että mitä sitten se ADHD on?
No niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että siellä on myöskin aivotoiminnassa niin kuin rakenteellista toiminnallista poikkeaa, mutta tietyillä aivoalueilla ja nimenomaan niillä aivoalueilla, jotka esimerkiksi ohjaa tunteita, toiminnanohjaus, etuotsalohko, muistia, niin kuin näillä aivoalueilla on todettu niin kuin, rakenteellista toiminnallista poikkeavuutta. Taisin jo mainitakin tämän dopamiinin, eli siellä niin kuin esimerkiksi ADHD liittyy paljon dopamiiniaineenvaihduntaa, eli se dopamiinia ei erity samalla tavalla kuin neurotyypillisille ihmisille, jolloin niin kuin, sitten ADHD-ihminen tarvii niin kuin, erilaisia asioita nostaakseen niitä dopamiinitasoja, ja se voi olla, ja sitten siihen tyypillisimmät oireet on niin kuin tarkkaamattomuuteen ja niin kuin aktiivisuuteen, tai tarkkaavuuden ja aktiivisuuden säätelyyn liittyvät jutut. Sitten siellä voi olla ylivilkkautta, eli hyperaktiivisuutta ja impulsiivisuutta. Ne on ne kolme tyypillisimmitä juttuja. Ja nyt kun sä mainitsit tuon ADD, niin se on yksi niin kuin ADHDn alalaji, josta aikaisemmin, niin kuin Aspergerkin, tuli eri niin kuin diagnoosi sillä nimellä ADD, mutta nykyään se on siellä ADHDn alla, ja sitten se vaan niin kuin mainitaan, että minkä tyyppinen. Eli ADD-tyyppisestä ADHDstä puuttuu se hyperaktiivisuus. Joo. Eli se on niin kuin tarkkaavuuden ja aktiivisuuden säätelyn haasteita.
Joo.
Ja se ei ole siis, ADHD ei ole niin kuin tarkkaamattomuutta, vaan tarkkaavuuden ja aktiivisuuden säätelyn haasteita. Eli usein voi olla niin, että se tarkkaavuus suuntautuu, että se ei ole tarkkaamattomuutta, vaan se suuntautuu niin kuin tosi moneen asiaan samaan aikaan.
Joo.
Ja moni on kuvannut sitä niin, että vaikka niin kuin, tuntuu siltä, niin kuin päässä olisi 100 TV-ruutua auki samaan aikaan, niin kuin kanavalta toiselle koko aika. Mutta joo, eli dopamiinia ei välity sinne synapsirakoihin ja samalla tavalla kuin neurotyypillisillä, jolloin tieto ei kulje hermosolusta toiseen. Niin kuin, ja sitten voi olla semmoinen vähän kaoottinen olo päässä.
Joo.
Ja sitten, jotta sitä dopamiinia saataisiin lisää, niin sitten ADHD, niin kuin tämmöisiä luontaisia tapoja niin kuin sitten lisätä sitä dopamiinia, niin on liikunta. Eli usein sitten, niin kuin, että tavallaan, että vaikka se, kun lapset on levottomia tai niin kuin hyperaktiiviset niin kuin lapset koulussa, niin kyse on just siitä, että ne luonnollisesti kompensoi sitä dopamiinivajetta, ne lähtee liikkeelle. No sitten, kun ihminen oppii enemmän käyttäytymään ja asettumaan niihin sosiaalisiin normeihin, niin sitten sit se usein muuttuu, niin kuin se hyperaktiivisuus niin kuin saattaa muuttua hypoaktiivisuudeksi. Eli sit ei, niin kuin,
mitä ero on hyperaktiivisuudella?
No se on se toinen, eli se on aliaktiivisuutta. Että sitten aikuinen, kun tietää jo, että mä en voi täältä kokouksessa koko aika niin kuin vispata jalkaa tai jotain, tai sitten se muuten saattaa näkyä myös tämmöisenä.
Niin.
Tämä on tosi tyypillistä, mutta sitten jos
eli ei... Eli käsiä tai jalkaa tai vispaa jalkaa, joo.
Joo, tämmöisiä. Että jollain tavalla niin kuin aktivoisi niitä aivoja. Et se on ihan, ja sitä liikettä ei pitäisi koskaan kieltää. Et se on niin kuin luonnollinen
miten
tapa.
Miten muuten kuin jotkut kutoo?
Se on tosi hyvä.
Eikö se ole niin kuin siihen
joo,
liittyvä?
Joo, on. Joo. Mutta sitten hypoaktiivisuus on aliaktiivisuutta. Että sitten tavallaan, että jos ei tavallaan pysty pitämään yllä sitä dopamiinivajetta tai lisäämään sitä niin kuin liikkeellä, niin sitten vajoo aliaktiivisuuteen ja sitten on semmoinen tarkkaamaton.
Joo. Joo. Alkaa niin kuin mieli hortoilemaan jossain ja joo, niin, ei pysy se fokus.
Niin. Joo. Ja ne oireet usein sitten muuttuu myöskin aikuistuessa. Tai kun ihminen ensinnäkin niin kuin saa enemmän niin kuin välineitä toimia tässä maailmassa ja osaa enemmän niin kuin ohjata itsen tunteiden säätely paranee ja näin. Mutta sitten toisaalta jotkut oireet voi pahentua aikuisuudessa, koska sitten taas elämän vaatimukset kasvaa. Ja esimerkiksi tämmöiset ADD-tyyppiset, jotka ei siellä luokassa ole riehunut, ja niin kuin vaan ne on mieluumminkin ollut semmoisia haaveilijoita, niin niitä ei välttämättä, kun ne ei häiritse ulospäin, niin niitä ei välttämättä ole saanut niitä diagnooseja. Mutta siinä vaiheessa sitten, kun menee vaikka lukioon, niin rupeakin sitten asiat ole ylivoimaisia, tai kun vaaditaan jo niin paljon sitä itseohjautuvuutta ja keskittymistä, ja oppitunnit on pitkiä, ja pitää istua paikoillaan ja näin. Ja sitten kun itsenäistytään, niin se itsenäistymisvaihe on usein, kun pitää ruveta maksaa laskuja ja niin kuin kaiken näköistä niin kuin huolehtimaan omasta kodista. Eli nämä on vaikeita kohtia usein.
Onko se sekä autismiin että ADHD?
Joo, on. Joo. Ja autismikirjo ehkä niin kuin liittyy enemmän, tai siellä se ongelma on enemmän se, että tyypillisesti autismikirjon ihmiset tarvii rutiineita ja struktuureita. Ja sitten aina kun tulee joku iso elämänmuutos, tulee muutto, tai murrosikä voi olla jollekin tosi vaikea. Sen takia, että keho muuttuu ja mä en hallitse sitä. Eli tavallaan ne struktuurin tarve on autismikirjon ihmisille tosi tarpeellista. Ja sitten se on vaikeaa, kun pitää vaikka muuttaa kotia tai jotain näin, että siellä ei olekaan ne samat mestat enää, niin nämä on niin kuin vaikeita.
Entäs sitten ADHDlla niin kuin tavallaan tämä itsenäistyminen, miten se saattaa?
Se on usein vaikeaa ja silloin just, että kun pitää monta asiaa niin kuin yhtä aikaa oppia, että sitä usein suositellaankin, että sitä porrastettaisiin vaikka, että jos lähtee uuteen paikkaan opiskelemaan, niin sitten vaikka menisi johonkin opiskelija-asuntolaan tai jonnekin, että saisi vaikka ruuat valmiina ensimmäisenä vuonna tai jotain tämän tyyppistä, jos se on mahdollista. Tai että ne ei ajoittuisi kaikki isot muutokset ihan samaan kohtaan.
No mikä tämä trendi nyt sitten on, että kun sanoit, että kun nykyään niin kun tätä tietoutta tulee nyt lisää, tätä ymmärretään enemmän. Ja mäkin olen niin huomannut tämän trendin, että niin kun aikuiset hakee näitä diagnooseja. Jossakin vaiheessa havahduin siihen, että mun joku tuttava piirin niin kuin 60-vuotias ihminen vielä haki niin kuin ADHD-diagnoosin. Tai sitten olen kuullut just jostain, että jotkut on vaikka eronnut ja sitten sen jälkeen, no silloin ennen kuin saatiin, niin tuli se Asperger, niin sitten että niin, että sillä todettiin Asperger. No nykyään se. Niin tavallaan, että mikä tämä
trendi on?
Mikä tämä juttu on, että miksi niitä diagnooseja haetaan tai mitä sä näet, että mikä on niinku sen merkitys, että ihminen tavallaan tunnistaa, että on tällainen?
No usein sillä on itseluottamukselle tosi iso merkitys. Eli neuroepätyypilliset ihmiset on saanut, mä en muista nyt prosentteja, mutta tästä on tehty tutkimusta, että ne saa aivan valtavan määrän niin kuin enemmän negatiivista palautetta lapsuudessa ja nuoruudessa kuin muut, jos ei sitä diagnoosia ole, koska siellä tulee niitä väärinymmärryksiä. Ja sieltä, niin kuin, että ihmiset pidetään tyhmänä ja laiskana, kun niin kuin sanotaan, että tyypillinen voi olla ADHD, mä sanon vielä ADHDstä tänne, että se on tyypillisesti semmoinen niin kuin ääripäiden niin kuin, piirteisyys. Että yhtenä päivänä ADHD-ihminen, on se sitten koulussa, niin se voi saada aivan mielettömästi aikaan tai työpaikalla. Että se voi tehdä niin kuin päivässä sen duunimäärän, mitä joku tekee viikossa, neurotyypillinen. Mutta sitten sen jälkeen, kun se niin kuin, tavallaan se mieletön niin kuin hyperfokusointipiikki ja se innostus, ja, niin tätä mä en vielä sanonutkaan näistä ADHD, mitä liittyy niin kuin myös tähän niin kuin, ADHD-seen, niin aivan mieletön niin kuin intensiteetti ja innostus. Ja sitten kun kiinnostuu jostain, niin sit se on niin kuin aivan mieletön se drive. Ja ADHD-ihmiset usein saattaa uppoutua moneksi päiväksi johonkin juttuun, kun se innostus lähtee päälle. Mutta sitten kun se menee ohi Ja sitten tulee se niinku toinen, niinku se palautuminen, niin se, että et sitten voi olla, että seuraavaan niinku päivään tai viikkoon niin ADHD-ihmisen on tosi vaikea päästä sängystä ylös, koska se, on, se energia on ollut niin mieletön, se intensiteetti siinä kohdassa, kun se on ollut päällä. Niin sitten tämä on esimerkiksi sellainen, että koulussa, että et on tullut paljon tämmöisiä, että no mitä ihmettä, että yhtenä päivänä tyyppi tekee 6 sivua matikkaa. Kun totta kai tekee, kun silloin se vauhti päällä. Seuraavana päivänä se on haahuu siellä ihan silleen, että se ei pysty tekemään mitään, koska silloin se palautuu siitä edellisen päivän niin kuin ylikierroksista.
Joo.
Eli niin kuin tämä on semmoinen, mikä on usein aiheuttaa väärinymmärryksiä siitä, että tuo tyyppi on laiska. Että mitä sitten eilenkin se pystyy, niin miksei se tänään pysty?
Joo.
Eli tätä ei niin kuin ymmärretä.
Eli nämä vaihtelut. Niin kuin... Joo.
Joo.
Ja koska tuommoistahan on just tota... tavallaan, että kun vaikka työelämässä huomaa hyvin... niin kuin jossakin tiimeissä se, että kun on niitä ihmisiä, jotka niin kuin toimii hyvin tasaisella liekillä, ja sitten ne myöskin niin kuin tikittää jotenkin niitä asioita silleen tasaisesti.
Kyllä.
Ja niin kuin näin. Sitten onko se niin, että ADHD-ihmisillä esimerkiksi on tyypillistä usein, että sitten ne jotkut deadlineit ja tämmöiset, kun saa sen liekille, niin sehän aiheuttaa hirveästi niin kuin hämmennystä, että miksi se tekee aina kaiken niin kuin viime tipassa. Mutta jotenkin ne saa niin kuin energiaa siihen.
Just niin, näin, se liittyy siihen dopamiiniin, että se ei niin kuin, mä oon jutellut tästä paljon ihmisten kanssa, ja joskus ne ihmiset kärsii siitä itsekin, niin kuin, tai siis aika useinkin, että mikä on, että hän tietää vaikka, yksi tota ihminen just vähän aikaa sitten yteltiin, että et hän viikkoa aikaisemmin tietää, että se deadline tulee, mutta mitään ei tapahdu. Hän toteaa vaan, niinku, että et siellä se niinku on, hän tietää, että hänen pitäisi aloittaa, mutta se ei vaan se niinku,
ei
motivaatio ei lähde siinä kohtaa.
Niin, koska dopamiini...
Se tarvii se dopamiinipiikin, ja dopamiinipiikki, ADHD-ihmisillä on tosi tyypillistä, että se haetaan niinku jollain intensiteetillä. Ja tässä tapauksessa esimerkiksi se intensiteetti tulee siitä, että kun se projekti rupeaa lähestymään, ai että päivää aikaa, niin sit lähtee. Niin. Ja sit ne tekee, ja
koska sit ei halua kuitenkaan joutua ongelmiin.
Just näin. Niin. Ja se tavallaan tarvitaan siihen myöskin. Ja kyllä ne sitten, niin kuin tämänkin henkilön kanssa, kun mä keskustelin, niin sitten mä niin kuin, ja tämä oli siis tämmöinen, mä coachasin tätä ihmistä, niin tavallaan, niin kuin, että voisiko tämä olla ok, että voiko sä hyväksyä tämän puolen itse asiassa, että sä toimit näin. Että joku tekee viikossa tasaisesti ja se saa sen valmiiksi. Hän tekee viimeisenä vuorokautena aivan hulluna, hänkin saa sen valmiiksi. Mutta tavallaan, että tämä on just sitä, että voitaisiko me enemmän niin kuin jotenkin luottaa siihen, että se ihminen ei ole vääränlainen silloin, vaan erilainen tapa toimia.
Joo. No miten tota, kun nyt sä puhut niin kuin ADHD:stä, että se liittyy siihen dopamiinin tuotantoon, niin onko autismin kirjossa niin kuin jotenkin kanssa hahmotettu, että mikä se on se?
Se on vaikeampi. Se on monimutkaisempi systeemi. On linkitetty, että dopamiini liittyy jonkun verran siihenkin, mutta se on niin kuin monimutkaisempi juttu. Ja sitten ei ole ihan selkeätä niin kuin, syytä jotenkin löydetty. Nämä on molemmat vahvasti periytyviä. Eli siellä on genetiikassa on asioita, jotka niin kuin, liittyy siihen. Ja sitten myös epigenetiikka, eli myös ympäristö sit vaikuttaa siihen. Mutta tämä perimätekijät tosi paljon niin kuin, tuo sen alttiuden.
Miten toi, kun sä sanoit, että se on niin kuin geneettistä, se on niin kuin perinnöllistä, niin miten se tarkoittaa, että onko se niin, että jos isällä on ADHD, niin sitten on niin kuin pojalla tai tyttärelläkin, vai voiko se hyppiä niin kuin yli jonkun yhden, vai miten se niin kuin menee? Miten tämä periytyvyys
menee? Tuosta mä en tiedä, että onko se niin kuin hyppiikö se yli, mutta vahvasti periytyy. Mä en muista ihan tarkkaan, onko se 60... Siis mun mielestä autismikirjassa se on tyyli niin 60-90% se periytymis niin kuin todennäköisyys ja alttius. ADHD se on niin kuin pikkusen vähemmän, mutta isoista prosenteista on kyse ADHD-alttiudesta. Mutta sitten siihen vaikuttaa tosi paljon se ympäristö, että missä niin kuin elää, että kuinka niin kuin lievät ja vai niin kuin, isot tai voimakkaat ne oireet on. Että kuinka paljon, niin kuin, ylipäätänsä niin kuin sekä ADHD- että autismikirjon ihmiset niin usein tarvitsee niin kuin tosi säännöllistä elämää ja struktuuria. Eli sitten jos ajatellaan vaikka, että vanhemmalla on ADHD, mutta se ei tiedä sitä. Elämä voi olla tosi kaoottista, se ei muista laittaa sitä lasta nukkumaan ajoissa, se ei muista ehkä antaa sille ruokaa säännöllisesti muutaman tunnin välein. Niin kuin, et jos se ADHD-aikuinen tavallaan itse uppoutuu niihin omiin juttuihinsa, silloin se on todennäköisempää totta kai, että sillä lapsellakin sit ne oireet on niin kuin voimakkaampi. Ja sitten taas mä tiedän myös sellaisia niin kuin ADHD-aikuisia, jotka on, että tavallaan, että sanotaan tämmöisiä high functioning niin kuin neuroepätyypillisiä, mikä se sana on suomeksi, tämmöisiä korkean toimintakyvyn niin, ihmisiä, että niin. On vaikka niin kuin, että on saanut kotoa niin kuin myöskin hyvää tukea ja tietää niin kuin strategioita ja se on jotenkin hallinnassa, vaikka ei edes olisi sitä diagnoosia, niin tiedän myös tämmöisiä, jotka on sitten niin kuin, tavallaan niin kuin elää ihan todella tarkkaa elämää, että niin kuin tyyliin Excelissä lasten harrastukset ja niin kuin tosi niin kuin tarkat kellonajat, niin kuin, että milloin syödään ja niin kuin näin.
Joo.
Ja tota, eli tavallaan päällepäin ei näy minkäänlaisia, niin kuin,
se näyttää organisoidulta
ja strukturoidulta, mutta nämä ihmiset, niin siellä on tosi paljon suuremmat uupumus- ja masennustilastot, koska ne joutuu käyttämään valtavan määrän energiaa siihen, että ne saa, että se arki rullaa.
Joo.
Ja nyt mulla tulee tästä, että aikaoptimismi on tyypillistä kans niin kuin ADHD-ihmisille. Eli tota, aikakäsite on jotenkin semmoinen, että sitä ei vaan niin kuin hahmota, että miten niin kuin aika menee.
Liittyykö se myöskin autismiin vai ei?
Ei niin tyypillistä, se on niin kuin nimenomaan ADHD:lle tyypillistä. Autismikirjo mieluumminkin, niin kuin, että se on tosi
kellon tarkkaa,
tavallaan päinvastaista. Mutta esimerkiksi niin kun, et ADHD-ihmisillä on tosi tyypillistä, että jos duunit alkaa 9:00 ja sä tiedät, että sulla on 15 minuuttia työmatkaa, niin sitten niin kun ajattelee silleen, että mä lähden 15 vaille ja näin. No sitten silloin 15 vaille huomaakin, että on lompako hukassa ja avaimet hukassa ja aina hiukset kampaamatta ja toi, ja niin kun sit, no, vartin myöhässä.
Niin.
Ja sitten se herättää niinku töissä esimerkiksi närää, että ihmiset ei ymmärrä sitä. Mutta sitten kun niiden pitää olla, että on joku tärkeä palaveri vaikka, että pitää olla ajoissa, niin sitten ne joutuu laskemaan niinku miljoona kertaa sen, niinku, että et onko varmasti. Ja sitten saattaa olla, että ne menee tuntia aikaisemmin niinku varmuuden vuoksi.
Joo.
Ja mulla on koulussa ollut tämmöisiä oppilaita kanssa, jotka tulee sitten, niinku, kun koulu alkaa 9:00, niin ne on varmuuden vuoksi jo 8:00 siellä pihalla, että ne ei vaan myöhästy, kun se aikakäsitys on niinku semmoinen,
että se niinku ADHD.
Joo, kyllä.
Mut miten sitten niinku tavallaan,
kun sitten, mä sanon vielä tähän sen, että mä haluan jakaa tämän siksi, että ymmärretään niinku, että myöskin sitä niiden ihmisten kuormittumista.
Niin just joo.
Koska se on niinku hirveä stressi, että pitää laskea, että jos mun pitää olla 9:00 jossain, niin millä liikennevälineellä pitää mennä ja onks mä nyt varmasti niinku kattonut sen, että siellä on se avaimet ja lompakko ja vaatteet ja niinku näin. Et kun toiset ihmiset vaan niinku pakkaa kamat ja lähtee ja automaattisesti esimerkiksi ymmärtää varata siihen 10 minuuttia ylimääräistä.
Niin, joo. Joo, toi on tosi mielenkiintoista. Voiko olla sillä tavalla, että voiko ihmisellä olla molemmat?
Joo, kyllä, sekin on tyypillistä.
Miten se näkyy? Tai mitä sä sanot tyypillistä? Ehkä niinku, onko se niinku,
tai ei se tyypillistä, mutta siis että se on ihan tavallista, että on molemmat. Ja usein näistä tulee monia muitakin, niinku, että on tosi tyypillistä, että siellä on jotakin muuta kuin myös vaikka pelkkä ADHD. Et usein siellä tulee myös psykiatrisia juttuja, tulee ahdistuneisuushäiriöitä tai tulee jotain tota syömishäiriöitä tai jotain tämmöistä. Ja ne liittyy just enemmän siihen, että kun sitä ei ole, ihminen ei ole tullut nähdyksi sellainen, kun hänen tarvitsisi tulla nähdyksi tai hän kaipaisi tulla nähdyksi. Eli hänen se jotenkin autenttinen olemus on tullut niin kuin alaspainetuksen takia, että hän on erilainen. Hän on saanut vaikka just negatiivista palautetta siitä myöhästelystä tai mistä tahansa niin kuin jotenkin. Niin sitten siellä tulee niinku tämmöisiä psykiatrisia pulmia helposti kans mukaan. Ja sen takia on niin tärkeää, että näitä diagnooseja saadaan. Että ei tule niitä väärinymmärryksiä ja semmoisia niinku leimoja. Mutta mikä se sun kysymys olikaan?
Niin, että sitten jos on niinku molemmat.
Niin, no sitten päästäänkin siihen, että nämä on tosi yksilöllisiä. Ei ole mitään tietyn tyyppistä ADHD:ta tai autismikirjoa tai ADHD plus autismikirjo. Että se voi olla niinku mitä tahansa. Ja se voi olla esimerkiksi niin, että on niinku ADHD, mutta sitten siellä on joitakin autismi, että tavallaan tulee se tupladiagnoosi, koska sitten saattaa olla, että joissain asioissa on vaikka, niinku, saattaa olla vaikka todella vaativa niinku sosiaalisissa tilanteissa. Että jotkut tietyt struktuurit on tosi tärkeitä tai niin kuin näin, ja sitten niin kuin tavallaan, että sitten se meneekin vaikka sinne niin kuin autismikirjon puolelle.
Joo.
Mutta että niin paljon kuin on ihmisiä, niin monta erilaista ADHD:ta tai autismikirjoa on.
Toi on ihan super mielenkiintoista, jolloin tavallaan tulee se, että jos ajattelee, kun sit jos ajattelee niin kuin ihmisenä kasvamista, että sitten kun meidän olemiseen ja persoonaan ja kaikkien semmoiseen onnistumiseen vaikuttaa sitten vielä ton lisäksi valtavan paljon, että sitten sen, että vaikka niin kuin älykkyys, että sanot, kun mäkin paljon coachaan tosi niin kuin älykkäitä ihmisiä, niin mä oon itse huomannut, että esimerkiksi niin kuin johdossa, niin joskus saattaa sanoa, että joku, että joo, että se on ihan täys narsisti tai se on tosi välinpitämätön ja muuta. Ja sitten kun mä työskentelen hänen kanssa, niin sitten mä ajattelen, että tuossa ei ole niin kuin mistään narsismista kysymys, että tuollahan todennäköisesti saattaa olla ADHD. Tai sitten vastaavasti, kyllä, niin kuin, että on semmoista vähän niin kuin autistisuutta. Että sehän on myös jotenkin, että kun puhutaan, että joo, että se on tosi epäempaattinen tai jotakin tällaista, niin sitten tulee siihen, että, niin, että ei se tavallaan ole jotenkin sitä, vaan että ei vaan niin kuin näe just niitä näin sosiaalisia koodeja.
Kyllä.
Niin jotenkin, että myöskin sit se, että sit jos ihminen on vaikka tosi älykäs ja tavallaan pystyy hahmottaa jotakin juttuja, niin saattaa silti niin kuin olla tosi toimintakykyinen ja menestyy esimerkiksi elämässään.
Kyllä,
todella hyvin.
Todellakin. Meillä on pörssiyhtiöiden johdossa paljon ADHD-ihmisiä. ADHD-ihmiset on superluovia ja sitten yksi semmoinen, ne on niin kuin halukkaita ottamaan riskejä paljon enemmän kuin neurotyypilliset ihmiset. Ne usein osaa ajatella tosi isosti. ADHD-ihmisille on esimerkiksi tyypillistä se, että ne pystyy isoissa kriisitilanteissa hallitsemaan kokonaisuuksia, mitä neurotyypilliset ei ollenkaan pysty. Eli kun tulee joku iso tilanne, ja johtajillehan tulee tämmöisiä isoja kriisejä, niin ne näkee niitä lankoja, että toi kuuluu tonne ja toi kuuluu tonne. Ja nyt sun kannattaa tehdä näin, ne pysyy kuin viilipytyt niissä tilanteissa. Ja niitä on paljon ensihoidossa on ADHD-ihmisiä. Että tavallaan, että kriisitilanteissa, niin ADHD-ihmiset on usein niitä, jotka niinku pystyy pysymään rauhallisina ja ajattelee niinku laajasti. Että siellä on tosi semmoista isoa ajattelua.
Joo.
Ja sitten voi olla, että sitten taas jossain toisessa kohdassa, kun on syönyt huonosti tai nukkunut huonosti, niin sitten on aivan mahdotonta toimia, maksaa laskuja vaikka. Että ne on tavallaan jossain tosi niin kuin pienemmissä jutuissa sitten ne asiat, mitkä on jollekin neurotyypillisille ihan silleen, että no hei, hoida homma, soita sinne lääkäriin. Ja niin kuin ADHD-ihminen ei niin kuin millään saa sitä tehtyä. Mutta tavallaan, että sen takia, niin että meillä on, et se ei suinkaan ole mikään niin kuin, semmoinen, että ei pystyisi menestymään elämässään, vaan että silloin kun ADHD-ihminen pääsee tekemään sitä niin kuin intohimonsa kohti menemään, ne mahdollisuudet on ihan rajattomat. Ja just se niin kuin innostuminen uudesta, uuden oppiminen, niin kuin bisnesmaailmaan se on tosi paljon markkinointi, mainosala, siis kaikki tämmöistä, missä tulee sitä intensiteettiä. Siellä on paljon ADHD-ihmisiä. Opettajissa on paljon ADHD-ihmisiä. Siellä tapahtuu niin paljon. Eli tavallaan niin kuin, eihän se ei estä mitään. Mutta
Entä sitten se autismin? Minkälaisilla aloilla sitä on? Tunnistat sitä?
Teknologia-aloilla on paljon. Eli kun siellä on sitten taas paljon semmoista niin kuin, tavallaan uppoutumista niin kuin, johonkin tiettyyn asiaan.
Mites lääkärit tai juristit? Tunnistatko? Voisi niin äkkiä ajatella, että
mikäs tämä good doctorori, kirurgi, siitä on tehty sarjakin. Niin. Ihan varmasti löytyy.
Joo.
Eli tavallaan tämmöiset asiantuntija-alat, missä joutuu, niin kun, missä vaaditaan tarkkuutta. Autismikirjojen ihmiset, sit kun ne pääsee tekemään sen oman niin kun, niin kun kiinnostuksessa kohteen kanssa töitä, niin ne on aivan mielettömän niin kun kiinnostuneita, pystyy omaksumaan paljon tietoa. Kyse niin kun tavallaan molemmissa on siitä, että sitten kun mennään niiden kiinnostuksen kohteiden ulkopuolelle, niin sitten on tosi vaikea saada aikaa.
Joo, mutta sitten kun ollaan
siinä kiinnostuksen kohteessa ja autismin kirjossa, niin se on niin kuin teknologia-ala, siellä on paljon, koodereissa on paljon, niin kuin tavallaan, että kun saa uppoutua johonkin. Mutta kyllä mä myös ajattelen niin, että ihan oikein ilmastonmuutosasioissa, niin kuin tavallaan sitten kun tutkitaan syvälle Greta Thunberg esimerkiksi.
Niin mikä hänellä on?
Hän on autismikirjolla.
Joo.
Ihan huippuilmastoaktivisti. Niin tavallaan, että kyllä mä myöskin ajattelen niin kuin näin, että tämä on just se syy, minkä takia mä niin kuin haluan tästä asiasta niin kuin puhua. Et kun meidän pitää ratkaista niin kuin maailman viheliäisimmät ongelmat, ilmastonmuutos, niin kuin tämmöiset isot niin kuin teknologiakysymykset, niin kyllä me tarvitaan niitä autismikirjon ihmisiä, koska siellä on semmoista luovaa ajattelua ja niin kuin lankojen yhdistelyä, niin kuin, mihin neurotyypilliset ihmiset ei vaan kerta kaikkiaan pysty.
Niin, koska he on niin kuin jotenkin sitten niin vahvasti tavallaan tässä ja nyt. Ja
niin,
tässä.
Kyllä. Niin, on ja aivan intohimoisia siinä, mitä ne tekee. Mä oon nähnyt siis semmoista niin kuin huippulahjakkuutta tai niin kuin huippuajattelua niin kuin nimenomaan autismikirjojen ihmisiltä ja ADHD-ihmisiltä myöskin. Mutta jos ajatellaan vaikka, että ADHD niin kuin, ihminen johtaa jotain suuryritystä, niin sitten siitä pitää vaan olla hemmetin hyvät assarit.
Niin, mutta yleensä niillä onkin tietysti.
Kyllä.
Ja sehän onkin niin kuin... Jos ajattelee niin kuin
Et kirjanpito ei ehkä sitten ole se.
Niin no kuin. Joo, mutta siis ajattelen menestyneiden yritysten assistenttien, nehän on ihan huikeita. Kyllä, nehän on aivan huikeita niin kuin tavallaan, että mitä ne tekee. Ja silloinhan se yleensä niin kuin mahdollistaa sen, että tämmöiset ihmiset pystyy pärjäämään nimenomaan silloin, kun ne pystyy myöskin niin kuin muokkaamaan vähän sitä ympäristöä sen oloiseksi. Ja sitten jos ajattelee, että sitten tässä tulee niin kuin myöskin se, että ne ihmiset, jotka on esimerkiksi kasvanut hyvissä resursseissa versus ne, jotka on kasvanut heikoissa resursseissa, niin sitten tavallaan varmaan eriarvoistaa aika paljon.
Kyllä, joo.
Joo.
Ja sitten kuitenkin, jos ajattelee meidän koulusysteemiä ja kaikkea, että mitä enemmän niin kuin myös kasvatusalan ammattilaiset esimerkiksi ymmärtää näitä asioita ja pystytään tukemaan näitä lapsia ja nuoria, vaikka jotka tulee vähän jostain niin kuin haavoittuvimmista olosuhteista, niin sillä on tosi iso merkitys.
Niin, eli silläkin sun työllä, mitä sä oot tehnyt erityisluokanopettajana, niin se on niin kuin valtavan tärkeää yhteiskunnallisesti.
Joo, kyllä mä ajattelen, että mä monta kertaa olen ajatellut, että mä oon ollut nimenomaan näiden mun erityisoppilaiden niin kuin asianajaja.
Niin.
Niiden puolustusasianajaja, kun ne toimii siellä niin kuin vähän impulsiivisesti ja ajattelematta välillä. Ja,
tötöilee.
Ja vähän tötöilee, niin sitten on tullut tosi paljon väärinymmärryksiä. Että just tämä, että ne on niin kuin välinpitämättömiä tai arrogantteja tai niin kuin, ei se siitä ole kyse. Ja sitten hei, toi kun sä sanoit myös sitä, että kun niitä ihmisiä saatetaan, niitä johtajiakin pitää jotenkin niin kuin, itsekkäinä tai jopa narsistisena, niin mä haluan tuoda semmoisen asian esiin, että usein saattaa kyse olla myöskin siitä, että tämmöinen neuroepätyypillinen ihminen on oppinut suojelemaan itseään, että se itsetuntemus on niin kuin, tavallaan, että usein nämä neuroepätyypilliset ihmiset on joutunut tekemään paljon enemmän töitä itsensä kanssa, niin kuin jotenkin pärjätäkseen tässä maailmassa. Ne usein tuntee itsensä paljon paremmin kuin monet muut ihmiset, jotka ei ole joutunut niin kuin, kahnauksiin jotenkin ympäristön kanssa niin paljon, niin usein tilanne voi olla se, että ihminen on opetellut esimerkiksi niin kuin asettamaan rajat. Ne ymmärtää sen, että mä tarvin vaikka 4 tunnin välein ruoan, tai mun tarvii nyt mennä tällä tauolla olemaan ihan itsekseni, että mä en pysty, niin kuin, että jos mä haluan tehdä työni hyvin, niin mä en voi mennä mun kahvitauolla niin kuin sosialisoimaan, koska sit mun energia menee siihen. Niin usein saattaa olla niin kuin myös tämmöisiä, ja esimerkiksi monet niin kuin neuroepätyypilliset ihmiset, niin ne ei lähde mihinkään niin kuin firman illanviettoihin, koska se on aivan liian kuormittavaa niille. Päihteet on monelle tosi hankala. Avokonttorit on tosi hankalia. Eli usein, niin kuin, mutta tavallaan vielä
palata. Eikö näillä esimerkiksi ADHD-ihmisillä toisaalta sit ole myöskin päihteiden väärinkäyttöä? Tai tavallaan,
joo, on stimulantteja myöskin. Eli tavallaan, että jos
mutta päihteet niin kuin, ei välttämättä sovi hirveän hyvin.
Niin, joo, just näin. Mutta ne on stimulantteja.
Joo.
Eli tavallaan, että silloin jos ei ymmärretä, mistä on kyse ja elämänhallinta on kaaoksessa, niin silloin on hyvin helppo turuttaa niin kuin päihteisiin. Niin se tuo sen hetkellisen helpotuksen siihen tilanteeseen. Mutta jos ajatellaan ihan tämmöisiä, että miten meidän työelämä toimii, niin usein me niin kuin monissa paikoissa rakennetaan vaikka työyhteisölle hyvinvointia, vaikka sillä, että mennään niin kuin iltaa istumaan jonnekin tai mennään joku työhyvinvointipäivä tai joku tämmöinen, mikä sopii suurelle osa ihmisistä, mutta sitten voi olla, että jollakin neuroepätyypillisellä, niin ne on tosi kuormittavia.
Joo.
Ja varsinkin niin kuin autismikirjon ihmisille, niin just kun tarvitaan struktuuria, niin ihan se, että vaihdetaan paikkaa, mennään johonkin niin kuin, ihana ajatusvuokra tai joku mökki tai joku kiva tämmöinen. Se voi olla autismikirjon ihmisille aivan niin kuin mahdoton ajatus, koska se on uusi ympäristö ja jotenkin niin kuin näin. Niin voi olla, että se on ihan yksinkertaisesti, että he on niin kuin tullut siihen tulokseen, että jotta he pystyvät tekemään työnsä hyvin, niin he ei osallistu tämmöisiin.
Joo.
Ja sitten kun tähän liittyy vielä paljon häpeää ja leimautumisen pelkoa, niin se ongelma tällä hetkellä.
Niin kuin kaikkiin näihin neuroepätyypillisiin.
Just näin, niin siis ongelma on se, että kun näistä ei puhuta avoimesti, niin sitten tulee näitä väärinkäsityksiä, että okei, tota ei kiinnosta, kun se ei tule meidän kanssa tänne illanviettoon tai se ei lähde tänne tyhypäivään. Vaikka kyse voi olla ihan vaan hänen henkilökohtaisesta niin kuin resurssien suojaamisesta ja viisaudesta.
No miten se on sitten, toi on niin kuin mielenkiintoista toi, että onko se sitten niin, että onko tämä yksi syy siihen, että miksi ihmiset sit hakee myöskin aikuisuudessa ja näitä diagnooseja. Että sitten kun sulla on se diagnoosi, niin sitten niin kun se otetaan tosissaan. Mutta voiko ajatella, niin kuin, että jotenkin itselle tulisi semmoinen, että voitaisiko me elää sellaisessa maailmassa, että ihmiset vois vaan niin kuin jotenkin ilmaista, että tämä on mulle huono juttu. Että sitten me tarvitaan, tiedätkö, se.
Kyllä mä tykkään puhua normaaliuden käsitteen laajentamisesta. Että jotenkin sitä, että mitäs jos olisikin vaan niin kuin erilaisia ihmisiä ja, niin. ja niin kuin kuunneltaisiin enemmän sitä, että mitä jokainen tarvii. Että niin. miten sä teet työtä parhaimmillas? Mm. Mikä auttaa sua? Niin kuin tämmöisiä ihan peruskysymyksiä, että kun vaikka tulee uusi ihminen työyhteisöön, niin pitäisi aina käydä läpi tämmöisiä kysymyksiä, että et mistä sä sytyt, mitkä on sun vahvuudet, miten sä niinku toimit parhaimmillaan ja esimerkiksi, että miten sä toimit stressitilanteessa, mitkä asiat sua stressaa, jolloin heti saataisiin se, että okei, mä en tykkää avokonttoreista, mä en pysty keskittymään, tai niin kuin sanotaan, että et niinku ADHD ja no siis,
mutta eikö ADHD taas toisilta ole se, että ne taas niin kuin, saattaa tarvita sitä stimulointia ympäristössä, että jos on kauhean hiljasta, niin ei pysty keskittymään.
Joo, mutta harvemmin se on, kun siinä on semmoinen niin kuin impulssikontrollin puute on usein kanssa siinä, niin siinä helposti ADHD-ihmiset häiriintyy siitä, jos tulee jotain niin kuin koko ajan, että joku tulee toimittaa niin. jotain. Että usein saattaa tarvita vaikka sen, että ne laittaa jotain musiikkia korviin tai jotain niin kuin tämän tyyppistä, että se auttaa siihen keskittymiseen. Mutta avokonttori on usein sekä ADHD- että autismikirjojen ihmisille niin kuin hankalia.
Joo.
Mut eli niin kuin, että olisi hiljaisia tiloja esimerkiksi, mihin voisi mennä. Ja sitten esimerkiksi no siis, niin kuin huonosti johdetut kokoukset tai niin kuin tämmöiset, niin on ihan piinaavia ADHD-ihmisille, koska niin kuin, että ADHD-ihmiset on usein hirveän nopeatempoisia, ja sitten ne on myös nopeita ajattelijoita. Niin sehän on ihan painajaista katsoa jotain niin kuin dioja, missä niin kuin luetaan jotain sellaista ääneen, minkä sä olisit voinut lukea itse jo niin kuin ennen sitä kokousta näin, niin ne on niinku, että tavallaan, että niinku esimerkiksi tämmöiset asiat on sellaisia, niinku, että kannattaisi kysyä tarkkaan, että mitä sä tarvit, jolloin ihminen voisi sanoa, että mä en viihdy tämmöisissä kokouksissa, lähetetään mieluummin esityslistat etukäteen ja luetaan itenne ja pidetään tehokkaat kokoukset ja niinku näin. Eli siellä on paljon semmoista mitä niinku, et kun vaan kysyttäisiin, niin ihmiset osais itse jo niinku tehostaa sitä työtään.
Joo.
Ja sitten just se, että voisi olla vaikka joku, näihin liittyy usein myös niinku vahva kehollisuus ja aisti yli- ja aliherkkyyksiä ja intensiteettihakuisuutta ja tämmöistä.
Aisti yli- ja aliherkkyyksiä.
Ja se voi ja se, niin siis sanotaan, että niitäkin on kolme eri lajia. Voi olla aliherkkyyttä, ei huomaa vaikka, että potkaisee ohikulkiessaan niinku jotain tuolijalkaa, että et niinku, et ei vaan. Että aliherkkyyttä. Sitten voi olla yliherkkyyttä, että metelit, kovat äänet, kaikki tällaiset. Monesti niin kuin ihmiset tykkää pitää kuulokkeita. Esimerkiksi autismikirjolla on tyypillistä tämä. Mutta sitten voi olla myös semmoinen intensiteettihakuisuus. Se tarvii kauhean kovaa, niin kuin, että ei voi sietää esimerkiksi jotain niin kuin kevyttä kosketusta, vaan tarvii semmoista kunnon kosketusta. Niin on sitten kaikki, että no sitten voi harrastaa vaikka painia tai jotain niin kuin tämmöistä tai niin kuin taistelulajeja tai tällaisia, että saa sitä intensiteettiä. Mutta esimerkiksi työpaikoilla myöskin. Että sitten kun, niin kun keskittyminen lähtee herpaantumaan, tai ADHD-ihmisillä, niin kuin, no se lähtee normaali-ihmisilläkin niin kuin puolen tunnin päästä herpaantumaan, mutta ADHD-ihmisillä se lähtee usein niin kuin nopeammin, että ne on lyhyempiä, niin kuin semmoisen syvän keskittymisen periodit, niin erityisesti silloin, kun ei ole sit omasta intohimoasiasta kyse. Silloin se voi olla sitten taas, että sitä voi jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta että siellä voisi olla vaikka huoneita, missä voisi olla jotain aistia, että voisi vaikka mennä säkkituoleen käpertyä ja laittaa painopeiton vähäksi aikaa päälle ja ottaa siellä 10 minuutin päiväunet. Tai heitellä vaikka palloa seinään jossain huoneessa. Tai niin kuin, että mitä tahansa tämmöistä, niin kuin, että saisi keholle vähän liikettä. Niin tämmöisetkin huoneet työpaikalla. Mutta ne täytyisi normalisoida, koska sitten, niin kuin, että hän saa halua olla se ainoa outo, joka niin, sinne menee niin kuin kaikki muut siellä.
Meidän weirdo. Niin just joo. Niin toi on just toi, että mitä me pidetään niin kuin normaalinen. Mä muistan, kun mun isä on semmoinen aika aktiivinen, siis hän on nykyään 80 ja no kaikki, jotka rakkaan isäni tuntevat, niin tietävät, mistä puhun, niin mä muistan, kun olin joskus 25 vuotta sitten hänen kanssa samalla työpaikalla, niin hänellä aina naurettiin siitä, että kun hän ei pystynyt istumaan kokouksissa, että hänen piti aina kävellä ja sitten kun oli kokous, niin hän käveli niinku sitä huonetta ympäri tai sitten oli flapilla tai jotakin tällaista. Ja sitä pidettiin jotenkin silleen, että what's with him, niin kuin, että miksi se on noin levoton. Mutta sitten toisaalta, jos ajattelee niin kuin nyt, että hän on 80, hän on ihan uskomattoman hyvässä fyysisessä kunnossa, hyvä ryhti, hän kirjoittaa edelleen kirjoja, että se järjestelee seminaareja. Kyllä, niin tavallaan niin kuin se, että Että jos hän nyt sitten tarvitsee sen, että hän kävelee huonetta ympäri, niin se on juuri se, mikä tuo sen valtavan toimintakyvyn. Mutta tavallaan ehkä, et ennen vanhaa ehkä just niinku ehkä tämmöinen niinku naureskelu tämmöisille piirteille, kyllä. niin sekin voi olla semmoista, niinku, että ihminen joutuu sitten niinku häpeämään, kyllä. että voi kun mä nyt en osaa olla toi normaali, joka joo, istuu tuossa paikallaan. Tai...
Joo. Ja tosi paljon siis valitettavasti mullakin on tullut nuoria oppilaiksi, joilla on valtavan heikko itseluottamus sen takia, että ne on saanut niin valtavan määrän negatiivista palautetta jotenkin jo siellä, vaikka siellä on ollut ihan hyvää tarkoittavia ammattilaisia ja niin kuin näin, niin sitten jotenkin,
että sitä ei ole ymmärretty. Varmaan hyvää tarkoittavat vanhemmatkin.
Juuri näin.
Eks niin?
Niin. Mutta et just tämä, että ja itse asiassa tämmöiset niin sanotut tukitoimet, niin kuin mä puhuin äsken, että olisi vaikka joku sakkituoli ja painopeitto, niin siitä hyötyisi kyllä ihan koko työyhteisö. Niin. Tai tämmöiset liikunnalliset tauot, niin tavallaan.
Ja onkin tietysti lisääntynyt, että niitä on yritetty kyllä, tosi paljon.
Kyllä.
Joo.
Mutta se, että kun ihmiset kysyttäisiin, että mitä te kaipaatte ja tarvitte, ja ei siihenhän me ei tarvita diagnooseja, että me ruvettaisiin kyselemään ihmisiltä, että miten sä toimit, ja erityisesti, että mitkä asiat sua stressaa, ja miten sä toivot, että sunkaan toimitaan silloin, kun sä stressaat, tai tulee vaikka joku stressaava juttu töissä, niin miten sä toivot, että jätetäänkö sut rauhaan, vai mitä sä silloin, mitä sä tarvit? Niin tämmöisiä yksinkertaisia kysymyksiä, niin päästäisiin paljon tärkeitä. Eteenpäin.
Mua kiinnosti vielä se, kun sä sanoit tuossa, kun valmistauduttiin tähän podcastiin, tai sä otit sen kyllä tässäkin jo esille, että naisten autismia on niin kuin tunnistetaan heikommin. Niin miten tämä näkyy työelämässä esimerkiksi se, että sitten niin kuin vaikka naisen autismi tai jotenkin, tai että mikä arvo sillä on, että sen tunnistaa?
No siis aina on arvo tunnistaa, koska siellä on myös kirjolla olevat naiset, niin siellä on tosi paljon just heikkoa itseluottamusta ja uupumista, koska silloin kun ihminen ei pääse toteutumaan työelämässä sillä niin kuin itselleen sopivalla tavalla, niin se on kuormittavaa.
Niin.
Eli
että hän saattaa tavallaan sinänsä vaikka onnistua niissä työtehtävissä, mutta se on valtavan kuormittavaa.
Kyllä, ja sitten tulee, tulee uupumusta esimerkiksi.
Joo.
Niin ja sitten taas toisaalta ne voimavarat, mitä siellä on, että ihan samalla lailla kuin miestenkin niin kuin autismin kirjoilla olevat ihmiset, niin sitten se intohimo niin kuin voi olla aivan mieletön niihin tiettyihin juttuihin, mistä on kiinnostunut. Mutta sitten saattaa olla, että tarvii olla tosi säännölliset ruokat. Että sitten saattaa tulla tällaisia, että kun vaikka muu tiimi voisi venyttää, niin että no tehdään vielä tunti tai pari niin kuin tässä, kun on niin kuin, niin voi olla, että se kirjoilla oleva ihminen menee ihan tilttiin, jos se saa sitä omaa ruokaansa siihen tiettyyn aikaan.
Niin,
että sitten tavallaan että no hei, mä toimin näin, että mun tarvii saada mun lounas kello 12, että muuten tästä ei seuraa hyvää.
Miten niin kuin tuntuu, niin kuin sä puhuisit musta?
Oletko kirjalla?
Joo, niin. ihan siis musta tuntuu tämän podcastin aikana monta kertaa, että on ihan silleen ouch. Joo. Mutta noi on niin kuin, koska noi on hirveän hämmentäviä asioita, eikö niin, että kun jollekin joku on semmoinen aivan niin kuin, tai matkoillahan tämmöisen huomaa, eikö niin, että kun ihmiset on kauhean erilainen, että joku voi niin kuin vetää ihan surutta niin kuin koko päivän ihan sama syödäksi. Mekin ollaan sun kanssa esimerkiksi, mehän ollaan siis, nyt voidaan tässä tietysti paljastaa, että mehän ollaan serkuksia sun kanssa. Ja
saatetaan olla myös vähän neuroepätyypillisiä.
Joo, ehkä. Niin kun mekin ollaan sun kanssa, kun meillä on vuoden ikäero, niin me ollaan oltu lapsesta asti tekemisissä ja me ollaan niin kuin paljon matkustettu, niin mehän ollaan sun kanssa esimerkiksi tässä ruoka-asiassa niin kuin eri ääripäissä.
Mä saatan unohtaa syödä.
Niin sä unohdat syödä ja sit toisaalta sä oot tosi tarkka siitä, että sit kun syödään, että mitä se on niin kuin silleen. Mut sit mä oon kans tarkka, mitä syödään, mut eri tavalla ja sit mun pitää saada niin kuin ihan säännöllisesti sitä ruokaa. Ja sitten jos mä en saa ruokaa, niin sitten tapahtuu inhottavia asioita. Mutta nämä on niinku mielenkiintoisia nämä, ja seurueissahan nämä niinku näkyy jotenkin. Tämä on tosi mielenkiintoista.
Ja tähän ei tarvita mitään neuroepätyypillisyyttä sinänsä, että ihmiset on vaan erilaisia, piste.
Niin, nimenomaan.
Kyllä musta olisi tosi tärkeää vaan yksinkertaisesti ruveta niinku ottamaan ihmisiä ihmisinä vastaan ja jotenkin niinku kysellä sitä, että miten sä toimit parhaimmillasi ja mitkä on sun haasteen paikkoja. Ja
miten sä sanoisit vielä, niin kun tätä podcastia varmaan kuuntelee tai katselee ihminen, joka yhtäkkiä sitten tunnistaa, että hei, että voisiko mulla olla niin kuin diagnosoimaton diagnosoimatonta autismia, niin ensinnäkin, jos me ajatellaan sitä kirjoajattelua, niin jokuhan niin kuin tavallaan, että niitä lievillehän ei anneta diagnoosia. Niin,
tai siis, että sitten kun se rupeaa olemaan niin kuin toimintakyky haittaavaa niin, ja näin, että sitä niin. Kannattaa aina miettiä, että mihin sitä niin kuin tarvii.
Niin.
Ja että joskus voi olla, että riittää se, että menee itse katsomaan käypähoitoa niin kuin sieltä niin kuin niitä diagnoosiluokituksia ja näitä ja huomaa,
tai keskustelee
tai tunnistaa, niin, kanssa. Ja tunnistaa niin. Ja sitten, että okei, mulla on tämmöistä ja että okei, tämä selittää ehkä tota asiaa jossain niin kuin menneisyydessä ja että nyt mä ymmärrän itseäni paremmin ja se riittää. Mm. Sitten tietysti, jos tuntuu, että ne haasteet on niin isoja, että sitten tarvitaan vaikka lääkitystä tai tarvitaan enemmän jotain. Niin
ja kuin... ADHD ainakin lääkitäänkö autismia?
Joo, kyllä.
Joo, okei, okay, joo.
Niin, niin sitten on tietysti niinku tärkeä miettiä sitä, mutta sitten kun mietitään, että miten, mitkä on niinku parhaimmat niinku tukitoimet, niin sitten usein niinku, että se voi olla, että jos on niinku voimakkaitakin oireita tai piirteitä, niin tavallaan, että sitten voi olla, että siellä on lääkitys, mutta sitten sen lisäksi, niin sitten on just vaikka ADHD tai autismikirjon coachausta tai, tai että tavallaan, että et usein toiminnan ohjauksessa on haasteita, niin sitten tavallaan, että saa siihen niitä apuja. Ja sitten kun nämähän ei ole pelkästään niinku työelämään liittyen, vaan nämä on koko elämää. Et usein niitä haasteita tulee parisuhteessa ja niitä tulee niinku lasten kasvatuksessa ja niitä tulee niinku monilla elämän osa-alueilla, kodin siistinä pitämisessä tai harrastuksissa tai missä tahansa, niin tavallaan, että kun tulee itselle ymmärrystä, niin sitten usein löytyy myöskin niin kuin itse myötätuntoa ja se on niin kuin tärkeä asia.
Hirveän tärkeä asia.
Ja sit mä vielä sanon sen, että tavallaan se semmoinen, niin kuin, että joskus voi riittää myöskin just tosiaan se, että tietää vähän mistä on kyse ja löytää itsensä sieltä kirjolta. Ja sitten ehkä liittyy johonkin, kun nyt on niin kuin kaiken maailman Facebook-ryhmiä ja on kaikenlaisia podeja ja muita, missä voi niin kuin kanssa saada sitä ymmärrystä, mutta sitten myöskin, että jos löytää verkostoja. Et usein siis ADHD-ihmiset yleensä löytää toisensa ja niin kuin tavallaan se, että et pääsee niin kuin omiensa joukkoon, niin se on valtavan tärkeää. Ja jotenkin, että löytää semmoisia, niin kuin, on se sitten työpaikka tai ystäväpiiri, jossa voi kokea niin kuin olevansa totta.
Vähän niin kuin, että tässä mä oon.
Tässä mä oon niin. Ja hyväksytty sellaisena kuin mä oon. Niin se on ihan hirveän tärkeetä. Että sitten jos sitä, niin kuin, et jos joutuu jatkuvasti olemaan niin kuin esimerkiksi työpaikassa niin kuin vuositolkulla, missä joutuu itsensä pienentämään tai kauheasti varomaan ja huomaa, että tulee niitä sosiaalisissa tilanteissa haasteita, niin se on tosi kuormittava ja yleensä se ei johda, yleensä se siis johtaa sit loppujen lopuksi työuupumukseen. Että sitten kannattaa miettiä sitä, että vaihtaako työpaikkaa tai että mitkä, onko joku luottohenkilö, kenelle tätä voisi ottaa esiin ja mitä justerauksia siellä voitaisiin tehdä, että tätä otettaisiin huomioon.
Joo.
Niin joo.
Eli tavallaan, niin kuin, että työpaikalle myöskin niin kuin vähemmän leimaamista.
Todellakin.
Ja sä sanoit, että Amerikassa on ainakin tehty jotakin niin kuin tutkimuksia tai projekteja siitä, että kun työpaikoilla onko se niin, että sanoit sä, että valmennettu vai tunnistettu näitä asioita.
Joo,
niin se on
no ainakin semmoinen J.B. Morgan Chase teki semmoisen tutkimuksen tai semmoisen projektin kuin Autism at Work. Ja ne sai tosi hyviä tuloksia siellä, että kun ne teki tiettyjä muutoksia siellä. Mä en muista nyt ihan tarkkaan, mitä ne oli, mutta just tämmöisiä, että suoraa kommunikointia ja oli hiljaisia työtiloja ja tämmöistä. Ne sai valtavan hyvät tulokset, että tietyissä tämmöisissä tehtävissä, niin kun, missä just vaadittiin luovaa ongelmanratkaisukykyä ja yksityiskohtien huomaamista, niin nämä autismikirjon ihmiset oli 90-140% tehokkaampia siinä työssä kuin neurotyypilliset ihmiset. Eli se on aika iso niin kun, muutos. Ja lopuksi tehtiin niin kuin aika pieniä muutoksia, että niin kuin aika pienillä muutoksilla pystyttiin saamaan niin kuin, sit just tätä ihmisten potentiaalia esiin, kun sitä huomioitiin. Ja sitten on muitakin, on tehty myös ADHD niin kuin liittyviä tutkimuksia, missä on ihan niin kuin samankaltaisia niin kuin, tuloksia saatu. Eli ollaan tehty tiettyjä muutoksia. ADHD-ihmisille voi olla tarpeellista erityisesti se, että sitä jotenkin työajassa, niin kuin, että huomioidaan sitä, että saa tehdä vaikka intensiivisesti välillä tosi pitkiä jaksoja, voi tehdä tosi superpitkiä työpäiviä ja sitten välillä, että voisi olla vaikka, että se rytmitetään se työ toisella tavalla.
Joo.
Tai että joku tulee myöhemmin töihin, että se on niin kuin virka-aika ei välttämättä sovi kovin hyvin niin kuin neuroepätyypillisille ihmisille. Niin tavallaan, tai etätyömahdollisuus, tai tämän tyyppiset jutut.
Joo.
Tai just vaikka autismikirjoihmisille, että sen ei tarvitse lähteä niin kuin, johonkin kokoukseen mukaan, mikä on haastavaa, kun pitää kulkea jollain eri kulkuvälineillä jonnekin haastavaan paikkaan, niin että se voi olla ihan tämmöiset niin kuin käytännön asiat voi olla välillä kirjolla oleville ihmisille hankalia, niin voi osallistua etänä. Eli niin kuin loppujen lopuksi tosi pieniä juttuja, mutta ne voi olla ihan hirvittävän tärkeitä niille ihmisille, jotta ne kuormittuu vähemmän. Saa tehdä niin kuin itselleen niin kuin jotenkin armollisella tavalla, niin silloin myöskin se työssä jaksaminen. Eli puhutaan kestävästä hyvinvoinnista.
Joo,
ja puhutaan myöskin niin kuin ihan niin kuin tuloksellisuudesta. Että hirveän paljon paremmat tulokset myös taloudellisesti me saadaan, niin kuin, kun otetaan näitä ihmisten erilaisuutta huomioon paremmin.
Joo. Aivan hirveän tärkeä asia. Mm. Siitä olisi tietysti voinut vielä keskustella tavallaan niin kuin neuroepätyypillisen niin kuin ja tavallaan vanhemmuus, mutta me ei nyt puhuttu siitä. Ja sitten toinen asia, mistä olisi ollut kiinnostava puhua, ei puhuttu nyt siitä myöskin, että miten tämä niin kuin näkyy sitten niin kuin ikääntyvillä tai niin kuin vanhuusiässä. Mä en tiedä, että onko sä yhtään, että ehkä ole perehtynyt siihen, kun olet ollut enemmän tuolla niin kuin elämän alkuvaiheissa. Mm. Ja työelämässä, mutta sekin on kiinnostava alue ja tavallaan ihan mielenkiintoista, että rupeeko siitä syntymään tai mikä on se tietous ikään kuin siellä, että miten nämä näyttäytyy sitten vanhuusiässä, koska varmasti kaikki on varmasti niin kuin eli elämän kaaren vaiheissakin erilaisia haasteita.
Ongelma on se, että mitä vanhempi ihminen, niin sitä vaikeampi on saada diagnoosia, koska siihen diagnoosiin usein vaaditaan se, että löytyy jotain tietoa sieltä lapsuudesta. Ja voi olla tosi vaikea saada kiinni näitä ihmisiä. Mutta jos ajatellaan vaikka just meidän vanhempia, niin et siihen aikaan, kun ne on ollut koulussa 50-luvulla, niin sitten on vaan ollut villejä poikia. Mm. Että ei silloin ole tiedetty tämmöisistä yhtään mitään.
Villejä poikia ja hiljaisia tyttöjä.
Niin, kyllä, just näin.
Niin, ujoja
haaveileviä tyttöjä.
Niin.
Joo. Mutta tavallaan niin kuin, niin, ja sitten myöskään ihmiset ei välttämättä itse muista niin hirveästi sieltä omasta lapsuudesta, eli se diagnoosin niin kuin saaminen, mitä vanhemmaksi ihminen tulee, niin sitä vaikeammaksi menee. Ja sitten siellä rupeaa tulemaan niitä muitakin, niin kuin, että tavallaan, että kun ihminen ei muista esimerkiksi huonosti, niin liittyykö se sitten. ADHD, sehän liittyy tyypillisesti myöskin niin kuin muistiongelmat, eli kiinnostavat asiat pysyy mielessä, tunnekokemukset pysyy mielessä, mutta sitten jotkut muut detskut, niin et kun siihen liittyy, se on aika iso suurpiirteisyys monissa asioissa, mutta sitten kun mennään, jos ajatellaan sitten niin kuin vanhenevia ihmisiä, niin se muisti rupeaa muutenkin heikentymään, niin tavallaan niin sitten se erotusdiagnostiikka on vaikeampaa.
Joo.
Mutta mielenkiintoista, kyllä.
Ihan super mielenkiintoista ja kiitos, kun sä tulit juttelemaan tästä. Jotenkin tekee vielä niin kuin mieli kysyä sitä, että sano vielä jotain siitä, että miksi sä palat tälle aiheelle niin suuresti, että miksi tämä aihe on sulle itsellesi tärkeä?
No siis mua on aina kiinnostanut ihmisyys ja kiinnostanut nimenomaan ihmiset, jotka toimii jotenkin vähän poikkeavalla tavalla. Mä oon opettajaurani alussa joskus ollut perustamassa Frene-pedagogista kouluun, missä oli tämmöinen motto, joka on kirjan nimi, Frene-pedagogisen kirjan nimi, kun kotkat eivät käytä portaita. Ja se on ollut mulle tosi rakas lause. Ja mä oon työskennellyt tosi paljon kotkien kanssa, jotka ei käytä portaita, jotka lentää. Ja sit mä oon nähnyt sen niinku, tavallaan, että kun ollaan ihmisyyden äärellä ja nähdään ihmiset sellaisena kuin ne on. Mm. Ja sitten kun se rupeaa, se jotenkin se ihmisen ihmisyys, niinku, ne vahvuudet ja potentiaali nousee esiin, niin se on huikeeta. Mm. Ja sitten mä oon toisaalta nähnyt just näitä, niin kuin mä oon jo tässä podcastissa sanonutkin sitä, niin väärinymmärryksiä ja jotenkin sitä, että miten näitä ihmisiä on painettu alas. Ja mulla on semmoinen, että näin ei saa olla. Että se on surullista, kun näkee niin kuin sen valtavan potentiaalin, mikä siellä on. Ja mulla on lähipiirissä paljon ADHD-ihmisiä. Tunnistan vahvasti ADHD myös itsestäni. Mulla ei ole diagnoosia, mutta tunnistan sitä piirteisyyttä. Ja varmaan siksi se on niin kuin lähellä sydäntä. Että mulla on paljon niin kuin ystäväpiirissä ja lähellä niin kuin ihmisiä, jotka... Ja ne on huippulahjakkaita ja luovia ja fiksuja ja innovatiivisia. Ja sitä on mahtava seurata myöskin sit niin päin, että sit kun näkee, kun ihmiset niin kuin pääsee omia intohimojaan jakamaan ja tekemään sitä, millä sydän palaa, niin maailma muuttuu. Mm. Et ne on ihmeellisiä asioita, mitä tapahtuu. Mm. Ja sen se olisi tietysti kaikille, että ihminen saisi jotenkin sen oman potentiaalinsa esiin ja pystyisi antamaan niin kuin maailmalle jotain kaunista ja hyvää itsestään.
Ihan super tärkeää jotenkin myöskin sitten Mä ajattelin, että tämä tietous auttaa myöskin sitten tämmöisessä niin kuin yhteydessä, koska niin, nämä usein varmaan sitten niin kuin näyttäytyy nimenomaan niin yhteyden vaikeutena niin kuin ihmisten kesken ja ei ymmärretä ja on erilaiset. Mä ajattelin, että mä arvostan ihan hirmuisen paljon sitä työtä, mitä teet ja mä ajattelin, että on niin kuin tosi tärkeää, että sä haluat tätä tietoisuutta viedä myöskin nyt sit tosi paljon niin kuin työelämään ja jotenkin kaikkea sitä, mitä sä oot niin kuin nähnyt ja mitä sä ymmärrät. Usein niin sulla on aivan erityinen kyky, niin kun, nyt kun sä teet organisaatioiden ja työelämän, niin sä pystyt niin kun, tietämään, että mitä he on kokenut nuorina ja lapsena, koska sä oot niin paljon ollut niin kun, niiden kanssa.
Kyllä.
Niin jotenkin mä ajattelin, että se on niin kun, hirveän tärkeää se osaaminen, mitä sä oot. Ja sitten mä oon myöskin kiitollinen siitä, että sun kaikesta osaamisesta on ollut mulle itselleni hirveän paljon hyötyä silloin, kun mä kasvatin omia lapsia, niin ihan vaan siis niin kun, eivät ole sinänsä millään kirjolla, niin kuin, eikä tällaisia, mutta ihan vaan perus niin kuin siinä, että mitä lapsessa tapahtuu tai mitä nuoressa tapahtuu, kyllä. Niin se on hirveän tärkeää, että meillä on niin kuin iso ymmärrys niin kuin niistä asioista, ja mä uskon, että se tekee maailmasta parempaa paikkaa. Kiitos Jenni ihan älyttömästi.
Kiitos, ihanaa, että sain tulla.